ถ้าผมพูดอะไรว่าผมต้องปิดประเทศ 100% เนี่ยคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็บอกว่าเฮ้ยคุณสนธิแล้วคุณจะเอาอะไรให้ผมรับประทานทำหากินได้อันนี้ก็คือเรื่องที่น่ากลุ้มใจที่สุดและน่าเห็นใจจริงๆไม่ใช่ผมไม่เห็นใจผมก็เลยคิดว่าในขณะนี้เนี่ยรัฐบาลพยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวนะฮะก็คือว่าพูดง่ายๆว่าเอาละอย่างท่านรองวิศนุบอกว่าเอาละจะเพิ่มวันหยุดให้อีก2วัน2วันพฤศจิกายนอีกวัน2วันวัน2วันท่านผู้ชมครับผมเคยพูดมานานแล้วว่าถ้าเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศนะเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเริ่มปรับตัวที่จะเข้าไปสู่ในยุคของที่มันเป็น new normal ได้เนี่ยเราต้องมีวันหยุดมากกว่าการเพิ่มอีก2วันเพิ่มอีก2วันและท่านวิศนุท่านมาเพิ่มตอนเดือนพฤศจิกายนนี่กันยายนแล้วใครจะไปเที่ยวจะจองตั๋วเครื่องบินได้ยังไงไม่มีตั๋วว่างแม้กระทั่งพฤศจิกายนก็ไม่มีตั๋วว่างนะผมใครขอเรียนว่าผมเคยพูดมาแล้วครั้งหนึ่งว่าเมืองไทยในขณะนี้ถ้าต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศผมเคยพูดไปแล้วหลายครั้งถ้าท่านผู้ชมเคยฟังรายการผมจะจำได้ว่าเมืองไทยถ้าไปท่องเที่ยวนะให้อุดหนุนแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศเกิดขึ้นนั้นวันหยุดเราต้องยาวหมายความว่ายังไงหมายความว่าปีใหม่เราต้องหยุดขั้นต่ำ7วันสงกรานต์7ถึง10วันนะฮะแล้วก็หาวันใดวันหนึ่งก็ได้ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราหยุดได้7วัน10วันปีนึงเนี่ยต้องมีประมาณ4ครั้งหรือ5ครั้งท่านผู้ชมอาจจะบอกไอ้หยุดเยอะกันแล้วไม่ต้องทำหากินเหรอประเด็นทุกวันนี้ถึงไม่หยุดเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำหากินได้เอาไว้คนที่พอจะมีเงินเก็บแล้วอยากไปเที่ยวให้เขาเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยในต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็เอาเงินเม็ดเงินก้อนนั้นเนี่ยไปลงในพื้นที่ไปลงในร้านอาหารไปลงในรถเช่าไปลงในรถตู้ไปลงในรถทัวร์ไปลงในร้านที่ขายผ้าไหมไปลงในร้านที่ขายของที่ระลึกไปลงในร้านอาหารริมทางต่างๆตามที่ท่องเที่ยวให้ชาวบ้านนี่เขาสามารถที่จะมีเงินมีทองจากนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่เราต้องจัดวันหยุดประมาณปีละ4ครั้งถึง5ครั้งครั้งละ7วันถึง10วันแล้วเรายังต้องแถมวันหยุดพิเศษเพิ่มอีกนะฮะบางอาทิตย์อย่างเงี้ยอย่างสมมติว่ามีหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะเราต่อวันจันทร์อีกวันได้ไหมก็เป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อย่างน้อยที่สุดในระยะใกล้ๆ4วันเนี่ยเขาสามารถจะขับรถครอบครัวหนึ่งสามารถจะขับรถหรือว่าสามารถจะเช่ารถตู้ไปแล้วก็ไปเที่ยวกันที่จันทบุรีไปเที่ยวกันที่ตราดนะทุกวันนี้รัฐบาลเน้นแล้วขอร้องให้บริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ไทยไม่ว่าจะเป็นปตท.ว่าให้จ้างลูกจ้างของตัวเองหรือพนักงานตัวเองไปเที่ยวโดยที่ผมทราบมาว่ามีบริษัทหนึ่งอาจจะเป็นปตท.ก็ได้ให้ไปเที่ยวจันทบุรีโดยออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะแต่คำถามก็คือว่าปตท.ทำคนเดียวไม่ได้นะฮะ CP ทำคนเดียวไม่ได้เจ้าโน้นเจ้านี้ทำคนเดียวไม่ได้ที่สำคัญที่สุดมันต้องเป็นวาระแห่งชาติที่จะให้รัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้าภาพที่จะต้องทำอันนี้ให้ได้ท่านผู้ชมครับภูเก็ตเป็นเกาะที่ต้องพึ่งการท่องเที่ยวจากต่างประเทศผมยังไม่เห็นว่ามันจะลำบากยากเย็นขนาดไหนถ้าเราจะพัฒนาการท่องเที่ยวภูเก็ตให้คนในประเทศไทยไปเที่ยวภูเก็ตมากขึ้นนะผมคิดว่าราคาโรงแรมในภูเก็ตอาจจะแพงแต่ถ้าเจ้าของโรงแรมในภูเก็ตรู้ว่าไม่มีทางที่จะรอดถ้ายังหวังรอนักท่องเที่ยวต่างประเทศเขาผมคิดว่าเขายินดีที่จะลดราคาโรงแรมลงเหลือแค่คืนละ 2-3,000 บาทผมคิดว่าเขายินดีที่จะลดขอให้มาก็แล้วกันแต่คำถามคือว่าถ้าคุณหยุดแค่3วัน4วันคุณจะไปเที่ยวภูเก็ตได้ยังไงนะคุณต้องมีระยะทางระยะหนึ่งนะฮะประมาณ7วันถึง10วันเขาสามารถจะไปเที่ยวทางใต้ไปอยู่ภูเก็ตไปเล่นน้ำทะเลไปเที่ยวเตร่ไปอยู่พังงาไปอยู่กระบี่ไปอยู่สมุยแต่ระยะเวลาที่เขาหยุดจะต้องยาวกว่า3หรือ4วันนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามพูดออกมาให้เห็นชัดเจนนะว่าด้วยวิธีนี้แล้วในขณะเดียวกันรัฐบาลเนี่ยต้องเป็นหัวหอกในการสนับสนุนเมืองรองเมืองรองคือเมืองอะไรสมมติว่าเชียงใหม่อย่างเงี้ยเมืองรองของเชียงใหม่ก็คือลำปางสนับสนุนผู้ประกอบการในการท่องเที่ยวในเมืองรองนะช่วยเหลือให้เงินอุดหนุนนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำโปรโมชั่นให้เขานะฮะมีการจัดทริปที่ไปเที่ยวเมืองรองมีอะไรพิเศษโน่นนี่นั่นนะฮะมีการให้เงินกู้เมืองรองนี่ถ้าเมืองรองซึ่งมันตายไปแล้วในขณะนี้นะฮะแต่ก่อนเนี่ยสมัยที่โควิดยังไม่มาเมืองรองกำลังฟื้นฟูขึ้นมามีคนไปเที่ยวเมืองรองหลายคนแต่ตอนนี้พอโควิดมาแล้วเมืองอย่าว่าจะเมืองรองเลยเมืองเอกยังเชียงใหม่ยังตายเลยภูเก็ตเมืองเอกยังตายเลยนับประสากับเมืองรองไม่ตายเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าการท่องเที่ยวและผมคิดว่าถ้ามีเวลามากพอเนี่ยการท่องเที่ยวนอกจากเครื่องบินแล้วรถยนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งคนนี่ออกไปท่องเที่ยวก็ได้มากนะเพราะฉะนั้นแล้วทำยังไงท่านผู้ชมฮะทำยังไงที่รัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและผมคิดว่ารัฐบาลก็คือท่านนายกเองและรองวิศนุเองต้องวางแผนว่าปี2564ต้องประกาศออกมาตอนนี้เลย นะฮะว่าปีหน้าจะมีวันหยุดระยะยาวให้ประมาณ4ครั้งหรือ5ครั้งดังต่อไปนี้นะปีนี้นะฮะสิ้นปีนี้วันปีใหม่เราจะมีวันหยุดตั้งแต่วันที่30หรือ29 29 30 31 1 2 3 4 7วันพอดีเลย7วันเขาจะได้เตรียมตัวได้พอพ้นปีใหม่ไปจะมีสงกรานต์อีก10วันเพราะสงกรานต์เป็นมหากรรมที่ยิ่งใหญ่มากสงกรานต์10วันเอาหยุดไป10วันเพราะฉะนั้นแล้วคนจะได้เตรียมตัวได้เตรียมตัวไปเที่ยวภูเก็ตเอ่ยเตรียมตัวกลับบ้านเอ่ยหรือว่าเตรียมตัวที่จะพาครอบครัวทั้งหลายนะเดินทางไปในวันหยุดยาววันนี้ผมเชื่อว่าถ้าประกาศออกมา4ครั้งหรือ5ครั้งในต่อปีในปีหน้าและถ้าทำได้นะแถมอีกไอ้ประเภทที่เพิ่มอีก2วันอย่างที่ท่านรองวิษณุทำเราก็จะมีวันหยุดที่มี4วันอยู่อีกประมาณ 5-6 ครั้งตลอดปีผมเชื่อว่าตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้นจะเป็นตัวกระตุ้นจริงๆนะฮะทำให้ภาคธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้และอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะไม่อยากจะให้คำแนะนำเพราะผมคิดว่าผมให้คำแนะนำไปแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ทำกันเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนบางคนในรัฐบาลเขินหรือคนบางคนในรัฐบาลไม่ชอบที่จะให้ใครมาแนะนำนะฮะคล้ายๆว่าถ้าเขาทำตามแล้วเขาจะอายนะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เอาเป็นว่าเป็นความคิดของผมก็แล้วกันท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับรัฐบาลถ้าจะช่วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแน่นอนที่สุดคนสิ่งแรกที่ต้องพูดถึงคือโรงแรมอันที่สองที่พูดถึงคือผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้พอสมควรนะรู้ว่าเขามีรถตู้อยู่ประมาณสัก20คันอย่างเงี้ยและเขารู้เนี่ย20คันนี้นะตรวจสอบได้ไม่ยากเขาเคยรับนักท่องเที่ยวมาแล้วปรากฏว่าเขาสู้ไม่ไหวกำลังไม่ไหวเป็นไปได้ไหมที่รัฐบาลจะช่วยเขาไปผ่อนรถตู้พวกนั้นหรือให้เขาขอยืมเงินที่จะมาผ่อนหรือเจรจาที่จะทำยังไงก็ได้ที่เขาไม่ต้องแบกภาระตรงนี้ไปนั่นข้อแรกนะฮะข้อที่สองนะฮะร้านอาหารต่างๆที่เคยเปิดได้แล้วมีนักท่องเที่ยวมาปรากฏว่าปิดร้านให้คนออกไล่คนออกกลับไปอยู่บ้านไม่มีเป็นไปได้มาถ้ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมที่ไม่ใช่โรงแรมที่จดทะเบียนเป็นโรงแรมโฮมสเตย์guest house B&B หรือใครก็ตามที่มี guest house อยู่แล้วก็มีคนเคยเข้าไปพักนะคืนนึง500บาท600บาทพวกนี้เนี่ยถ้าเราไปยึดถือกฎระเบียบว่าเฮ้ยคุณต้องลงทะเบียนนะคุณต้องมีลักษณะองค์ประกอบของการเป็นโรงแรมอย่างเต็มตัวนะโน่นนี่นั่นแล้วเนี่ยคุณถึงจะได้รับเงินช่วยเหลือถ้าไม่งั้นไม่ได้รับเงินช่วยเหลือแต่ว่าลักษณะองค์ประกอบของธุรกิจที่พักอาศัยมันเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้ผมกับมองว่าโรงแรมใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามที่มี400 500ห้องเดินเข้าไปแล้วมีห้องโถงใหญ่ๆมีแชนเดเลียร์สูงๆมีคนเดินไปเดินมาเนี่ยมันไม่ใช่โรงแรมที่คนที่จะไปท่องเที่ยวก็จะไปพักคนท่องเที่ยวจะไปพักต้องการไปพักที่เล็กๆที่เงียบๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเขามองว่าโรงแรมเป็นที่นอนพักผ่อนของเขาเมื่อเขาไปเที่ยวกลับมาแล้วนะฮะแล้วก็ในโรงแรมนั้นจะต้องเป็นมีอุปกรณ์ที่สะอาดสะอ้านฮะผ้าปูที่นอนที่ขาวสะอาดหมอนที่น่านอนน้ำห้องน้ำที่สะอาดสะอ้านลักษณะแบบนี้เนี่ยหรือ guest house ดีๆเนี่ยในประเทศไทยมีเยอะรวมไปจนถึงโฮมสเตย์ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางครั้งเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีอำนาจในรัฐนั้นต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการมองอุตสาหกรรมโรงแรมว่ามันมีมากกว่าโรงแรมประเภทที่มี300ห้อง400ห้อง500ห้องนะท่านผู้ชมครับงั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องทำให้ได้และถ้าเราฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศได้ผมเชื่อท่านผู้ชมผมเชื่อว่าในปี2563ต่อ64ต่อ65 64 65อีก2ปีเต็มๆการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศนั้นจะไม่เกิดขึ้นและถ้าเป็นไปได้2564ปีหน้าทั้งปีในความเห็นของผมนะครับท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ต้องการพึ่งพาต่างชาตินั้นให้รู้เลยว่าเรายังไม่ควรจะรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเราใช้ปี2564ผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อป้องกันการระบาดรอบที่2ขึ้นมาท่านผู้ชมถ้ามีการระบาดรอบที่2นะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ได้เจ๊งฝ่ายเดียวประเทศไทยเจ๊งทั้งประเทศนี่ยังไม่นับกับเรื่องราวที่อยู่ที่แถวชายแดนพม่าไทยพม่าอย่างท่านผู้ชมก็ทราบอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าตอนนี้คนที่ติดเชื้อโควิดที่พม่าเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็กำลังทะลักมาตามชายแดนตามพรมแดนต่างๆเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปดูแลไม่ว่าจะเป็นตชด.ไม่ว่าจะเป็นทหารนั้นถามว่ามีอุปกรณ์ป้องกันหรือยังนะมีชุด PPE ซึ่งใส่เต็มหัวนะฮะคนเข้ามาเป็นหมื่นๆคนหรือเป็นร้อยๆคนต้องเปลี่ยนใส่แล้วต้องเอาไปซักเสร็จแล้วเอาไปนั่นมันไม่ใช่แค่การเอาปืนยิงหัวว่ามีอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วทหารทุกคนตำรวจทุกคนที่อยู่ตามชายแดนมีไหมฮะทุกคนจะต้องพกไอ้ปืนอัตโนมัติที่ยิงอุณหภูมิเนี่ยคนหนึ่งควรจะมี1กระบอก เก็บเอาไว้เพื่อจะวัดอย่างน้อยที่สุดใครก็ตามคือบางทีเราเจอคนมันเดินอยู่ริมชายแดนท่านผู้ชมเราไม่จำเป็นต้องให้มันเข้าด่านตรวจเราสั่งให้มันหยุดปังปั๊บเอาเดินเข้ามาเอาหัวมาดิยิงเอาเฮ้ยนี่38องศา35องศาแยกออกไปทันทีถ้าไม่มีเราก็ต้องต้อนพวกนี้เข้าไปในจุดที่เขาสามารถจะตรวจสอบได้เพราะแล้วหลักการตรวจสอบง่ายๆที่พวกนี้ควรจะมีก็คือ1ต้องมีปืนยิงวัดอุณหภูมิและ2แต่ละคนเนี่ยถ้าเป็นทหารต้องมีชุด PPE นะฮะชุด PPE ชุดที่คลุมตัวเองนะฮะติดตัวไปในกรณีที่เจอคนต่างแดนซึ่งเป็นโควิดนะฮะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยตำรวจตระเวนชายแดนและตำรวจตามชายแดนต่างๆที่ต้องสัมผัสกับคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นแม่สอดไม่ว่าจะเป็นระนองไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยควรจะมีอุปกรณ์พวกนี้เอาไว้มากๆท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับอย่าให้เกิดการระบาดระลอกที่2ซึ่งผมคิดว่าการไม่มีระลอกที่2นั้นเป็นอะไรที่มันฝืนธรรมชาติทำปกติธรรมดาแล้วจะต้องมีระลอกที่2ส่วนระลอกที่2ถ้ามีขึ้นมาแล้วเนี่ยเราคุมได้ไหมเราต้องคิดกันเองว่าแล้วเราจะคุมได้หรือเปล่าเรื่องที่2ที่สำคัญที่สุดนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตประเทศจีนไหมประเทศจีนวันนี้เนี่ยเขามีวัคซีนที่คิดออกมาแล้วแล้วเขาจะเริ่มฉีดคนเขาเองละเป็นแสนๆคนเท่าที่ทราบข่าวมาประมาณเดือนพฤศจิกายนแต่การฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้แปลว่าฉีดแล้วพวกนี้จะออกมาเที่ยวนะเขาฉีดวัคซีนแล้วเขาต้องทำการวิจัยว่าเขาฉีดไปแล้ว5ล้านคน10ล้านคนแล้วเขาจะดูหน่อยนะว่าระยะเวลาผ่านไปเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนแล้วมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นมาไหมถ้ามีผลข้างเคียงเขาต้องเอามาแก้ไขเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้ววัคซีนที่ต่างประเทศก็เช่นกันเขาคิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยถึงเขาคิดว่าเซฟแล้วเขาทดลองคนละพันคนแล้วแต่พอเขาเริ่มฉีดแล้วเนี่ยเขาต้องมอนิเตอร์ตรวจสอบคนที่เขาฉีดเนี่ยว่าฉีดแล้ว5เดือน6เดือนจะเป็นอะไรหรือเปล่าตรงนี้นะฮะแล้วผมถามว่าในช่วงเพราะฉะนั้นถ้าเขาฉีดวัคซีนในปลายปีที่หรือต้นปีหน้าซึ่งตามข่าวล่าสุดออกมาเนี่ยวัคซีนที่จะมีใช้กันได้เนี่ยต้องประมาณเกือบกลางปีหน้าถ้าเกือบกลางปีหน้าก็ถามต่อเขาใช้เวลาตรวจสอบแล้วติดตามผลเนี่ยอีกสักครึ่งปีก็หมายว่าสิ้นปีหน้าแล้วปี63ปี64ผมก็เลยจะถามว่าแล้วที่เราคาดว่าสายการบินของเราเนี่ยที่จะฟื้นฟูเรื่องราวต่างๆที่จะออกมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างสายการบินไทยสายการบินไทยเนี่ยต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนอกจากว่าการบินไทยจะจับไทยสมายมารวมกันนะแล้วก็ดูแลในการท่องเที่ยวในประเทศด้วยทีเดียวนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าการบินไทยโดดแล้วการบินไทยต้องดูแลนักท่องเที่ยวต่างประเทศและชีวิตความเป็นอยู่การบินไทยนั้นจะต้องพึ่งพากับนักท่องเที่ยวต่างประเทศผมขอเรียนตรงนี้ว่าแล้วผมคิดว่าผมไม่ผิดปี64ก็จะเป็นปีที่เจ็บปวดของการบินไทยต่อไปถึงแม้ว่าท่านดีๆคุณชาญศิลป์หรือคนที่เข้าไปทำแผนฟื้นฟูการบินไทยจะบอกว่าการบินไทยอยู่รอดแน่ยังอยู่ไม่รอดครับเพราะว่าอุปสงค์หรือว่าที่เขาว่าดีมานด์ของตลาดมันไม่มีจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมันไม่มีจริงๆแล้วก็โยงกลับมาถ้าอย่างนั้นเราต้องทำใจเราทำใจว่าเราไม่เปิดประเทศอะปี64มีทางอะไรที่จะช่วยผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่ต้องพึ่งต่างชาติได้ที่ต้องพึ่งต่างชาติหาทางช่วยเข้าไปแต่ขณะเดียวกันเราต้องทุ่มเททุกอย่างทั้งทรัพยากร ทั้งกำลังคนทั้งความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้การท่องเที่ยวในประเทศให้เกิดให้ได้ภายในปีหน้าครับท่านผู้ชม